Mette Frederiksen havde en fed fredag med Candice. Hun var på scenen til Svendborg Sund Dansk Top Festival, hvor de sang den udødelige Kim Larsen-klassiker Tarzan Mamma Mia sådan her. Er det frisk eller forfærdeligt, har vi spurgt.
Og der er delte meninger på sms'en. Søren, han skriver, vedrørende Mette Frederiksen og Candice. Jeg synes, det er friskt af Mette Frederiksen, og hun skal også have lov til at skeje lidt ud. Medier, modstandere bruger det som en pinlig mulighed for at frame Mette Frederiksen negativt endnu en gang. Så skriver han her, PS, jeg stemmer blot, men hetsen mod alt, hvad Mette Frederiksen foretager sig, får mig til snart at overveje det kraftigt.
Inger? Tror jeg det er, som er erklæret venstrevælger, skriver, hvor er det pinligt, sølle og ubehageligt, at Mette Frederiksen optræder med Johnny Hansen. Har hun da slet ingen skam i kroppen, og har hun efterhånden ikke snart dummet sig nok? Vi ved godt, at der snart er valg, og socialisterne står meget dårligt i meningsmålingerne. Dog må der være en grænse for hendes optræden. Hun mangler takt, tone, pli og format.
Det var også ord. Tine har også skrevet over fra København. Er det ikke bare en forlængelse af det folkelige spin med makralmadder og dårlige selfies, at hun nu også fangirler over Candice?
Tokrummende pinligt af Mette Frederiksen. Fair nok at føre valgkamp, men mit gæt er, at 0% af befolkningen tror, at det var helt tilfældigt. Hun er ude for at stjæle lidt DF-medlemmer tilbage.
Der er mange hot takes her i sms'en. Ditlov, han har også det er vel nærmere en anekdote.
Nå, lad høre.
Hej I to. Jeg var til Toto-koncert med min datter Nuka, og gæt hvem, der stod bag ved Mette Frederiksen. Og hun var bare i en fin sort kjole og så virkelig smuk ud. Det var dejligt, at en statsminister stod der bag en, ligesom alle andre. Nu havde hun jo også aflyst koncerten, og vi havde ventet 2 år på at se Toto. Hilsen Ditlov. Det er altså ikke kun Candice, Mette Frederiksen, hun dukker op til.
Nej. Jeg gad ellers godt at høre Mette Frederiksen synge Africa.
Havde hun en sort kjole på til Candice?
Nej.
Og så hun smuk ud?
Hun så jeg ikke. Hun så fin ud, men hun havde en prikket kjole på, så vidt jeg husker.
Okay.
Marie M. skriver, selvfølgelig må statsministeren også have det sjovt, ligesom alle os andre. Hun er også menneske. Det er det samme shaming med den finske statsminister. Det er direkte pinligt, når nogle medier ikke har noget konstruktivt at skrive om. Der er jo en væsentlig forskel faktisk på den sag, du refererer til mig hjemme, som handler om den finske statsminister, Sanna Marin, som er blevet tvunget til simpelthen at give en narkotest, efter at der er blevet lækket en privat videooptagelse fra en fest, hun har været til, hvor hun danser og har det sjovt. Forskellen er jo selvfølgelig, at det er sket i et privat sammenhæng, og vores statsminister har været på scenen til en offentlig koncert. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald en forskel, som man kan forholde sig til, hvis man vil.
SMS'er er fortsat velkomne. Maj-Brit har også skrevet ind, at det er friskt. Selvfølgelig skal hun da have lov til at hygge sig som alle andre. Man er vel også bare et menneske. Men så er det jo spørgsmålet, kan man skille... vi er tilbage til privat Lars og statsminister Lars, ikke? Privat Mette og statsminister Mette.
Jeg tror, det var statsminister Mette, der stod der og sang.
Ja.
8:09 er klokken. Tak for sms'erne. Hvis Blå Blok får flertal efter folketingsvalget, så ønsker Nye Borgerlige en bestemt type regering.
Det gør vi bedst med en borgerlig flertalsregering, hvor alle 6 partier er med.
Sådan sagde formand Pernille Vermund til Nye Borgerliges sommergruppemøde i nordsjællandske Snekkersten i går. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Er Pernille Vermunds ønske om sådan en samlet borgerlig regering med alle 6 partier, er det realistisk?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige umiddelbart. Og jeg synes også, man kan se på de reaktioner, der er kommet fra de øvrige partier, at det er nok ikke den regeringskonstellation, der står allerøverst på ønskelisten. Jeg tror, de fleste de vil mene, at den er for bred, den bliver for svær at holde styr på. Der er simpelthen for mange partier, der skulle være medlem af sådan en regering. Derfor så tror jeg i virkeligheden også, man skal se udsagnet fra Pernille Vermund i et andet lys. Jeg tror mere, man skal se det som et tegn på, at Blå Blok virkelig har fået blod på tanden, kan man sige. De kan kan godt læse meningsmålinger, og de kan se, at chancen for at få Mette Frederiksen skubbet ud af statsministeriet er større, end den har været på noget tidspunkt, og derfor så har de virkelig øjnene stift rettet mod en kommende regeringsmagt, som de vil gøre alt for at få. Og så tror jeg også, man skal se det i den sammenhæng, at Pernille Vermund jo samtidig siger, at hvis der er noget, der skal kendetegne blå blok fremover, så er det rent faktisk, at I skal forsøge at samarbejde og have et harmonisk samspil. Altså alt andet end det, som man var vidne til tilbage i Lars Løkke Rasmussens sidste regeringsperiode, hvor de borgerlige partier jo ganske enkelt overhovedet ikke kunne samarbejde.
Ved det seneste valg i 2019 fik Nye Borgerlige 2,4% af stemmerne. Og undervejs i den her valgperiode er det bare gået frem og frem og frem for Nye Borgerlige. De har stået til næsten 10% af stemmerne. Men det resultat ser nu ud til at være næsten halveret. I en meningsmåling, som kom i mandags fra analyseinstituttet Voxmeter, så ville partiet få 5,8% af stemmerne, hvis der var valg nu. Hvad skyldes det her fald?
Det er meget simpelt. Inger Støjberg. Så enkelt kan det siges. Det er simpelthen Inger Støjberg, der er på strandhugst, både i Dansk Folkeparti, men også hos Nye Borgerlige. Og Inger Støjberg har simpelthen vist sig at være en utrolig farlig konkurrent fra begge partier, fordi hun jo altså ifølge målingerne står til at storme ind i Folketinget med op mod altså 10-11% af vælgerne bag sig. Så hun er den helt nye faktor i ligningen på Christiansborg. Og selvfølgelig er det utrolig ærgerligt for Pernille Vermund og Nye Borgerlige, fordi hun har faktisk præsteret sådan en mindre bedrift, kan man sige, hvis man skal tale om politik, fordi hun er jo lykkes med at etablere et helt nyt parti. Hun fik det i Folketinget ved sidste valg, og i lang tid, sådan som du også er inde på, Jakob, der stod de faktisk til at vokse ret betragtet endda, og nu kan hun altså se hele den fremgang, den fordufter i øjeblikket.
Hun har jo tidligere på måneden kritiseret Inger Støjberg for at være utroværdig. Pernille Vermund mener nemlig, at Støjberg selv er en del af den elite, som hun selv er så meget efter. Altså, hun bruger de her udtryk som de fine københavnske saloner, Støjberg. Er det sådan nogle angreb, som er vejen frem for Nye Borgerlige og Pernille Vermund?
Jeg tror, det er en meget farlig vej, og jeg synes også, at man kan se, at efter at Pernille Vermund har prøvet at gå ud med de her meget hårde og målrettede angreb på Inger Støjberg, så har hun ikke fået altså noget som helst ud af det, tværtimod. Og så kan man også sige, at det kan være ret nemt at påpege sådan en vis form for hykleri, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, at Pernille Vermund altså var altså nærmest den stærkeste forbundsfælle for Inger Støjberg, da Inger Støjberg var på vej i rigsretten, og Nye Borgerlige har det hele taget, altså gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at støtte Inger Støjberg. Derfor så virker det måske lidt utroværdigt, tror jeg, hos mange vælgere, at Pernille Vermund pludselig vender om, fordi hun bliver troet af Inger Støjberg, fordi Inger Støjberg er i gang med at tage stemmer fra Nye Borgerlige.
I baglandet i Nye Borgerlige er der lige nu store frustrationer over det, man kalder centralisering og topstyring. Det kunne Jyllandsposten i går fortælle. Blandt andet føler flere lokalbestyrelser, at valget af folketingskandidater for eksempel er blevet trukket ned over hovedet på dem. Hvad er det, der foregår i Nye Borgerliges bagland?
Det er i hvert fald interessant, at det er første gang, der sådan for alvor bliver registreret frustrationer og utilfredshed og surhed i Nye Borgerliges bagland, fordi man må sige, at i partiets første periode og første tid har det egentlig været præget af overraskende stor harmoni, og der har ikke været de her interne trakasserier. Men det er fuldstændig rigtigt, som du er inde på. Der er flere, der føler, at hele processen om, hvordan folk skulle stilles op, har været kørt alt for stramt og for topstyret, og det har altså skabt lidt ballade. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, det er noget, der kommer til at true partiet på nogen som helst måde. Jeg tror heller ikke, det er noget, der kommer til at rokke ved Pernille Vermunds autoritet som partileder, fordi selvom hun ikke får fremgang ved Folketinget og slet ikke får det i det omfang, som hun havde drømt om for kort tid siden, så er hun helt ubestridt Nye Borgerliges leder.
Thomas Larsen, lige her på vej ud af døren får du lige en sms fra en lytter, der skriver, Pernille Vermund får kun rigtig magt, hvis Inger Støjberg får mange stemmer, og det ved Nye Borgerlige godt. har
det er jo ikke en dårlig analyse, der kommer her. Den er faktisk fuldstændig korrekt, hvis man ser sådan på det, at en helt afgørende forudsætning for et regeringsskifte og for, at Mette Frederiksen taber magten og de borgerlige kommer til, ja, det tror jeg kommer til at handle om Inger Støjbergs succes. Og det er simpelthen, fordi Inger Støjberg, sådan ser det også ud på målingerne, er en af de få borgerlige politikere, der er i stand til at trække vælgere hen over midten. Og det er jo selvfølgelig det, der er helt afgørende ved et folk.
Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Du kan blive klogere på kampformen hos de politiske partier her hos os på Radio 4. Over sommeren har vores politiske magasin Mandat lavet en række partitjek-programmer, hvor alle opstillingsberettigede partier bliver taget under kærlig behandling. Det er særdeles lytteværdig radio. Det kan du finde, hvis du søger på Mandat, der hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4's app, som du skulle tage at hente, hvis du ikke har hentet den. Klokken er 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen, som i dag beværtes af Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Godmorgen. Lige en lille smule morgendrama. Det her, det er jo titelmelodien fra Game of Thrones, den her serie, som er gået verden rundt. Mm. Nu kommer der en spin-off-serie, som hedder House of Dragon. Den har premiere i dag.
Nå.
Jeg kender ikke titelmelodien til den. Så nu tog jeg Game of Thrones, fordi den kender de fleste.
Den kender mange, ja.
Ja, lige præcis. Og det er altså HBO Max, som sender den her nye serie på gaden. Og der er en række anmeldere, som har fået lov til at se seriens første 6 afsnit.
Ja.
Jeg er jo dybt misundelig, må jeg indrømme. Jeg var stor Game of Thrones-fan, og jeg kommer 100% til at se House of Dragon også. Men der er også meget delte meninger om den nye serie.
Nå, hvad siger anmelderne?
Jamen altså, der er nogen, der giver 5 stjerner og bare synes, wow, det her det er for fedt. Mm. Og så er der også nogen, som giver 3 stjerner. Vi kan lige tage en kort gennemgang her,
ja,
af, hvad de siger om serien. Det hele det handler om, det er sådan en prequel, kan man kalde det, så man kigger ligesom 200 år tilbage i tiden og kigger på en af de her bestemte familier, som også er en stor del af Game of Thrones-serien.
Det er Star Wars-trækket.
Ja, lige præcis. Det er Targaryen-familien, hvis nogen skulle være i tvivl, altså House of Dragon. Filmmagasinet Echo giver serien 5 stjerner ud af 6. Det er deres filmanmelder Markus Ure, som siger, at den mere simple historie bevæger sig, derfor så bevæger tiden så hurtigt, fordi historien er mere simpel. Game of Thrones er ret kompliceret. Der er virkelig mange karakterer, og man kan hurtigt gå tabt i det.
Jeg er jo en af dem, som aldrig kom på, fordi jeg havde et indtryk af, at der var flere og flere plots, man skulle forholde sig til at kende, og familiehemmeligheder, og dynastier, ja, og drager,
det kan
og
være, fantasidyr. At den her kommende serie er mere noget for dig. Halvdelen af første sæson i House of the Dragon skildrer en længere tidsperiode end hele Game of Thrones tilsammen, skriver Ekos. Så det går, der er fart på, ikke?
Du kan godt se, jeg har langt blik på nu. Hvad siger de andre anmeldere?
Jamen, så er der Berlingske, som giver serien også 5 stjerner. Det er Thomas Konradsen. Han siger, at der er stadig karakteristiske mængder af vold og sex i serien. Mm. Det er jo noget af det, som også har været en sællert. Politikken giver 4 ud af 6. Vi daler lige så langsomt ned, ikke? Den tager så god tid til færre persondramaer, så det bliver måske en smule kedeligt i nogle passager. Det er årsagen til de 4 ud af 6 stjerner fra alright politikens side. Ekstrabladet, der lander vi altså på, ja, det er 3 ud af 6.
Ja.
Den lever simpelthen ikke op til, hvad man måske kunne have håbet. Ekstrabladets anmelder, René Fredensborg, siger, at der er mere, han er generet af den manglende udvikling.
Ej, det lyder altså som noget, jeg ikke kommer til at se, må jeg sige. Men det ligger ellers i den høje ende.
Det ligger i den høje, altså man, vi er ikke nede omkring de der sådan Rotten Tomatoes, eller hvad det hedder, 2 og 3 stjerner, eller 1 og 2 stjerner, men vi er på 3 stjerner og op efter. Der er delte meninger.
House of Dragon.
Jeg kommer til at se det. Patienternes drømmer til Center for Kønsidentitet i Aalborg, Odense og på Rigshospitalet. Og det har ifølge lederne af centrene alvorlige konsekvenser, fordi de ikke kan følge med. Antallet af nye patienter skaber lange ventetider, og det fører til at flere af patienterne de begynder at medicinere sig selv. Alene i Aalborg der viser en undersøgelse, at omkring 1 ud af 5 af patienterne selvmedicinerer med hormoner. En af dem, der har medicineret sig selv for at opnå transformationen fra mand til kvinde, det er Linda Thor Petersen, vi har talt med. Hun havde udsigt til at vente i 2 år, og derfor så besluttede hun at gå udenom systemet og bestille, ifølge dansk lovgivning, ulovlige hormoner på nettet, som hun begyndte at tage i slutningen af 2013.
Det var ikke meget udbredt dengang, altså, men det forekom, og fik også nogle oplysninger om, hvor man kunne skaffe hormonerne henne. Altså, jeg købte dem så på et online-apotek i England, og det var sådan set egentlig rimelig uproblematisk at få fat i dem. Jeg skulle bare udfylde et skema, og så skrev jeg bare, at det var i overgangsalderen, og var i behandling i forvejen, og så fik jeg tilsendt medicinen. Jeg havde regnet med, at der på en eller anden måde skulle noget lægelig dokumentation til, men altså, det var bare ikke nødvendigt.
Astrid Højgaard, der er ledende overlæge på Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitet, fortæller, at det blandt andet kan forårsage blodpropper, når patienterne de tager behandling i egen hånd.
Typiske steder, så nogle blodpropper sætter sig, det er i benene, hvor man så kan få en blodprop, der er smertefuld og måske skal opereres, eller i hvert fald behandles med blodfortyndende medicin. Nogle gange livslangt. Det er jo i sig selv også et problem, synes jeg. Andre de får blodpropper i lungerne, og så kan man jo altså desværre opleve, at man får varige følger af det, i form af, at lungevævet bliver ødelagt. Og nogen kan også få blodpropper i hjernen, og så afhænger det jo lidt af det sted, blodproppen sætter sig, og hvilke varige skader man så kan få.
Lyder det altså fra ledende overlæge ved Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitet. Nu kan jeg sige godmorgen til Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative.
Godmorgen.
Hvad siger du til, at alle 3 centre for kønsidentitet i Danmark fortæller, at flere af deres patienter de medicinerer sig selv på grund af lange ventetider?
Jamen det er selvfølgelig ganske ulykkeligt, at der er mennesker, der kommer i en situation, hvor de tyrer til den slags, og det skal selvfølgelig forebygges. Altså årsagen til de her lange ventelister er jo, at man jo simpelthen har oplevet nærmest en tsunami i forhold til det, der var lagt op til fra starten. Altså da man i 2018, tror jeg det var, eller også var det i 2019, jo åbnede centret i Aalborg, der havde man en idé om, at der sandsynligvis ville komme 5. Ja, der havde man en idé om, at der ville komme 75 henvendelser. Og det viser sig jo, at man er oppe på 350. Og det er jo et pres, der er væsentligt større end det, man så havde regnet med. Og derfor er det jo simpelthen for lidt kapacitet, og det giver så de her lange ventelister. Og det er jo ikke kun i Aalborg, fordi det er jo sådan set i hele Danmark. Og derfor er der jo heller ikke rigtig nogen mulighed for ligesom at hjælpe hinanden. Det er jo noget af det, man typisk gør, hvis det er sådan, at man på nogle sygdomsområder kommer bagefter og får for lange ventelister, så kan man jo ligesom hjælpe hinanden på tværs af regionerne. Men det kan
det
man jo ikke i den her situation.
Det er jo baggrunden for, hvorfor patienterne de begynder at selvmedicinere sig. I hvert fald ifølge centrene, så er det de lange ventetider, der er årsager til, at flere begynder at selvmedicinere sig selv. Ifølge centret i Aalborg, så er det 1 ud af 5. Hvad mener du, der bør gøres ved det, Per Larsen?
Jamen, der er man jo nødt til at have en snak med dem, som er på ventelisten, og som er blevet henvist til at skulle have en kønsskifteoperation, sådan så de er fuldstændig bevidste om, hvor farligt det i grunden er, hvis det er sådan, at mænd de begynder at tage p-piller i store mængder og sådan noget. Altså, det er jo ganske uhensigtsmæssigt, og lægen nævner jo også de der forfærdelige ting, der kan ske, og at folk de rent faktisk kan få vare i mængden af det, og skal have medicin resten af deres dage, hvis det er sådan, de laver den slags ting der. Så det skal vi for alt i verden undgå jo.
Men det her, det handler jo ikke om kønsskifteoperationerne, det handler om hormonbehandlingen.
Ja, men det korte lange er bare, at der skal man jo så igen altså sørge for at informere de mennesker om, at her går man altså ud på noget, som kan have fatale konsekvenser for det enkelte menneske, og man jo kan få veje med hende af det, og det skal vi jo sikre, at de undgår i hvert fald.
Så du vil ikke forkorte ventetiderne til behandlingen, du vil bare gerne oplyse om, hvad konsekvenserne ved selvmedicinering med hormoner kan gøre?
Vi har et sundhedsvæsen, der i øjeblikket er voldsomt presset. Vi har jo eksempelvis alt for få sygeplejersker. Vi har alt for få også læger rundt omkring. Altså selvom at regeringen i 2019 gik til valg på, at de ville skaffe 1000 flere sygeplejersker, så er det jo slet ikke lykkedes. Jeg tror, at antallet nu i forhold til 2019 er vokset med 47 på landsplan. Så der er jo altså et voldsomt pres på vores sundhedsvæsen. Også her efter covid, hvor der er faktisk kommet væsentligt flere patienter, end hvis man går tilbage og kigger før covid. Så der er et stort pres, og vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at der er den kapacitet i vores sundhedsvæsen, som overhovedet muligt. Og derfor er det også ærgerligt, at regeringen jo forsømte at få lavet en sundhedsaftale, så vi ligesom kunne skabe noget mere kapacitet. Altså der, op til valget i 2019, der var der rent faktisk en
hvordan vil du lave mere kapacitet her, Per Larsen? Hvordan vil du lave mere kapacitet for, at de her personer, de ikke ender med at skulle vente og dermed også selvmedicinere sig selv?
Jamen, vores sundhedsvæsen er jo en samlet enhed. Det er jo ikke sådan, at man bare kan tage en lille brik ud og sige, nu kanaliserer vi alle ressourcerne derover. Altså, vi har jo alt for lange ventelister på kræftoperationer. Vi har alt for lange ventelister i forhold til mammografiscanning af kvinder og sådan noget. Altså, der er et presset sundhedsvæsen, og der er man jo sådan nødt til fra lægefaglig side at gå ind og vurdere, hvad er det for nogle patienter, vi er nødt til at tage os af først. Og det er jo den situation, vi er i. Men vi skal have lavet en ordentlig sundhedsreform, som den borgerlige regering lagde op til i 2019, sådan så vi får skabt noget mere synergi og noget mere dynamik i hele vores samfund, sådan så at kommunerne de løfter en større opgave i forhold til at tage patienterne hjem, og at man får bundet de praktiserende læger og de praktiserende speciallæger og hospitalerne og kommunerne noget bedre sammen,
så man Larsen, får noget mere synergi. Det er sådan lige ordfører for Det Konservative Folkeparti. Jeg skal nemlig også videre til Peter Velblund, sundhedsordføreren for Enhedslisten. Hvad er din reaktion på, at de her centre fortæller, at flere af deres patienter medicinerer sig selv på grund af lange ventetider?
Det er jo fuldstændig uacceptabelt. Altså, det er klart, det var jo et væsentligt fremskridt, da vi fik flyttet transkønnethed som en psykiatrisk diagnose og så over i det somatiske system, i stedet for, at vi fik etableret centrene for kønsidentitet i Aalborg og i Odense. Og det er jo rigtigt, at den forventning, der var fra Sundhedsstyrelsen på, hvor stor tilsøgningen ville være til de her centre, har vist sig at være skudt helt ved siden af, altså at der er en langt større tilsøgning. Og derfor er det klart, der bliver vi nødt til at få udbygget kapaciteten, altså både i forhold til de centre, vi har, men jo også overveje, om der skal etableres nye geografiske centre, altså det kunne være i andre dele af landet.
Og hvor mange mener du, der skal være plads til, hvis man udbygger kapaciteten på de her forskellige centre for kønsidentitet? Hvor mange flere skal der så være plads til?
Ja, altså vi kan jo i hvert fald se, at den tilsøgning, der er nu, den ligger jo rimelig stabil, så det er jo formentlig i det leje, altså hvor vi i hvert fald som minimum skal have fordoblet kapaciteten, da måske endnu mere. Fordi der, hvor der er ventelister, er jo ikke så meget til den første udredende psykologsamtale, men det er jo mere til de multidisciplinære team, hvor man skal i gang sætte, hormonbehandling. Og der er det klart, der bliver vi nødt til at se på, hvordan vi kan få udbygget kapaciteten, fordi det er jo helt uholdbart, at der er patienter, som begynder at selvmedicinere, fordi det betyder også bare yderligere omkostninger, både menneskeligt, men også økonomisk for sundhedsvæsenet. Så derfor skal vi jo sikre, at vi har tilstrækkelig kapacitet til noget, som vi anerkender, vi skal kunne give mulighed for behandling for.
Nu hørte vi lige Per Larsen fortælle om, hvor presset vores sundhedsvæsen er. Så hvordan skal det kunne lade sig gøre at øge kapaciteten, set fra din stol, Peter Velblund?
Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, at vi har et presset sundhedsvæsen, men det løser vi ikke ved, at der er patienter, som vi så bare lader være med at tilbyde behandling. Der bliver vi jo nødt til at sikre, at vi gør det mere attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet også, og det er også derfor, vi har foreslået, at det der, hvor vi jo konkret særlig mangler, det er i forhold til de velfærdsprofessionelle, altså de kvindedominerede velfærdsfag, at vi får givet et lønløft, så vi sikrer, at der bliver bedre forhold. Og så er det klart, så er det også et langsigtet træk i forhold til at sikre speciallæger, altså endokrinologer og gynækologer. Men vi må se på arbejdsfordelingen i de multidisciplinære teams, så vi sikrer, at folk får en behandling, fordi et alternativ, hvor man selvmedicinerer med de enorme omkostninger, der er for mennesker i en i forvejen meget sårbar situation, det er jo fuldstændig uacceptabelt.
Når noget skal opprioriteres, så er det jo typisk også sådan, at noget skal nedprioriteres. Kort her til sidst, Peter Velblund, hvad mener du, man kan nedprioritere i sundhedsvæsenet for at opprioritere de her mennesker, som på grund af ventetider ender med at selvmedicinere sig med hormoner?
Jamen det er jo klart, at når man skal lave prioriteringer i sundhedsvæsenet, så er det afgørende, at det foregår ud fra lægefaglige vurderinger. Og der kan vi jo i hvert fald se, at med den her patientgruppe, der har det temmelig store omkostninger, det at stå på en venteliste og skulle vente længe, hvor der kan være andre områder, hvor en lidt længere ventetid er knap så problematisk. Men grundlæggende så handler det jo om, at vi skal have tilført ressourcer til vores sundhedsvæsen, og vi også skal sikre, at vi har et sundhedsvæsen, hvor det er attraktivt at arbejde, så vi kan både tiltrække personale, og vi også skal sikre, at de bliver ved med at arbejde i sundhedsvæsenet. Det er jo præcis den modsatte udvikling, vi ser lige nu. Så derfor er det behov for at sikre bedre forhold for vores sundhedsvæsen og udbygge kapaciteten.
Sagde Peter Velblund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. Vi vil også rigtig gerne have spurgt sundhedsministeren Magnus Heunicke, hvad han vil gøre ved det her problem med lange ventetider og dermed selvmedicinering. Men Sundhedsministeriet skriver i en mail til os på Radio 4, at ministeren ikke har mulighed for at deltage. De oplyser til gengæld, at der er i regeringens nye LGBT+-handlingsplan fokus på at forbedre hjælpen til personer med kønsidentitetsforhold, hedder det.
Beskæftigelsen har det trods høj inflation og faldende vækst fortsat godt. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juni måned var 7.000 flere lønmodtagere end i maj. Det svarer til en stigning på 0,2%. Det er 17. måned i træk, at beskæftigelsen er steget. Siden januar 2021 er der således skabt 199.000 flere arbejdspladser. Det er stærke tal, som ikke afspejler den stigende pessimisme, andre målinger ellers viser i erhvervslivet. Og det skal nok ses i lyset af, at pessimismen stiger fra et meget lavt niveau. Selvom der måske bliver mindre travlt nogle steder, så er der tydeligvis stadig brug for flere folk for at kunne følge med den efterspørgsel, der er, skriver cheføkonom Lars Olsen fra Danske Bank i en kommentar til tallene. Han forventer, at beskæftigelsen på et eller andet tidspunkt vil dykke igen. Forsvarsminister Morten Bødskov underskriver i dag en aftale, der giver Esbjerg Havn en nøglerolle som transithavn for militært udstyr. Det sker samme dag, som 44 amerikanske militærhelikoptere ankommer med fragtskib fra USA. Udbygningen skal gøre det muligt for havnen at modtage endnu mere militært isenkram og mandskab i NATO-regi, lyder det fra forsvarsminister Morten Bødskov.
Esbjerg Havnen bliver med de beslutninger, der nu bliver truffet, et nyt sikkerhedspolitisk knudepunkt. Vi forbedrer NATO og allierede styrkers adgang til Esbjerg Havn, således at de kan blive fordelt rundt i Europa. Og for det andet, så bliver Esbjerg Havn med de beslutninger, der bliver truffet nu, også et knudepunkt for ny grøn energi.
USA har vist interesse for at bruge havnen som knudepunkt for videre distribution af materiel og mandskab. Esbjerg ligger strategisk godt, når der skal modtages materiel fra USA, som skal videre til Østersøområdet og Baltikum. Amerikanerne har flere gange benyttet havnen. De 44 militærhelikoptere skal i første omgang til Esbjerg Lufthavn. Herfra skal de videre til flere europæiske lande, hvor de skal afløse amerikanske enheder. Kapitalfonden Apollo Global Management har med et lån på omkring 5 milliarder kroner sikret sig en hovedrolle i luftfartsselskabet SAS' fremtid, og ifølge Jyllandsposten har den nye hovedrolleindhæver i SAS hundredvis af selskaber i lande, der betragtes som skattely. Det skriver avisen på baggrund af oplysninger fra de amerikanske børsmyndigheder. Her kan Jyllandsposten se, at Apollo Global Management har 401 selskaber i Caymanøerne, 32 i Anguilla og 31 i Luxembourg. Netop Luxembourg spiller en birolle i lånet til SAS. Det er ifølge dokumenter, som Jyllandsposten har set gennem nyoprettede selskaber i Luxembourg, at Apollo Global Management har underskrevet aftalen om milliardlånet. Kapitalfondens konstruktion vækker bekymring hos organisationen Oxfam IBIS. Jeg tror aldrig, jeg har set en struktur med så mange datterselskaber baseret i kendte skattely som denne fra Apollo, siger Oxfam IBIS' generalsekretær Lars Koch. SAS har ikke ønsket at give Jyllandsposten en kommentar. Landets kommuner fik sidste år skrabet rekordmange penge ind på parkeringsafgifter, beboerlicenser og p-billetter. Samlet hentede kommunerne knap 1 milliard kroner fra betalingsparkering og parkeringsafgifter. Det viser en gennemgang af de kommunale parkeringsindtægter for 2021 lavet af Bilisternes Forening FDM. Beløbet er godt 100 millioner kroner højere end i 2020 og 26% højere end i 2024, lyder det i en pressemeddelelse fra FDM. Det er voldsomt mange penge, bilisterne betaler til kommunerne for parkering, lyder det fra chefkonsulent i FDM, Dennis Lange. Mest tørt og nogen eller en del sol. Vi får temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Nyhederne var med Thomas Sand. Jeg giver ordet tilbage til Dagmar Ib Møstergaard og Jakob Grosen.
Børn og unges psykiske mistrivsel er en konsekvens af de rammer, de møder i skolerne og i daginstitutionerne. Det understreger mere end 1.000 psykologer i et åbent brev til Folketinget. Omkring halvdelen af de psykologer, der har underskrevet brevet, er en del af det, der hedder pædagogisk psykologisk rådgivning, også kendt som PPR, som er et tværfagligt samarbejde mellem skoler, daginstitutioner og kommuner. Derudover er en stor andel af underskriverne psykologer uden for PPR-samarbejdet, som har underskrevet brevet som en støtteerklæring. Tine Mølgaard er PPR-psykolog og en af initiativtagerne til det her brev. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, der er galt med rammerne i skoler og daginstitutioner?
Jamen det, vi ser er galt, er blandt andet, at lærere og pædagoger og pædagogisk personale simpelthen ikke har vilkår for at bruge deres faglighed på den måde, som vi ved er bedst for børnene.
I skriver i det her brev, som er udgivet i Politikken, at I savner fokus på den kompleksitet, der ligger til grund for den stigende mistrivsel, som børn og unge bydes hver dag i dagtilbud og skoler. Hvad er det helt konkret, I mener ligger til grund for den her stigende mistrivsel?
Jamen det vi mener er, at vi kan ikke kun se på de enkelte børn og så tænke, at vi skal have hjulpet dem med at komme ind med det her ubehag. Altså vi mener, at der er rigtig mange af de her børn, der reagerer på de rammer, de er en del af. Kan du gentage spørgsmålet? Undskyld.
Ja, jeg spørger bare, hvad det er konkret, I mener er skyld i, at der er stigende mistrivsel?
Ja. Ja, men vi mener, altså det vi i hvert fald ved om børn, det er, at det er helt afgørende, at de er omkring voksne, der kan være i ro og kan være nærværende og har overskud og har deres faglighed på plads. Og det sidste er sådan set til stede, men fordi at lærere og pædagoger er så presset, så vil det, man kan sige, det smitter af på børnene, så det pres, som de voksne har, det vil børnene også mærke. Og derfor så vil vi se et tiltagende børn i mistrivsel.
I er flere end 1000 psykologer, der har skrevet det her åbne brev til Folketinget. Hvordan kan I være sikre på, at det handler om nærvær i daginstitutioner og i skoler?
Ja, men det handler heller ikke kun om det. Det handler jo også om, at vi får hjulpet familierne gennem altså tværfaglige samarbejder på tværs af kommuner og psykiatri og så videre. Men når vi er ude i dagligdagen og er ude at besøge klasser, ude at besøge stuer i daginstitutionerne, så kan vi jo se, hvordan at de voksne knokler for at få enderne til at mødes. Og det er da ikke sjældent, at jeg selv oplever nærmest at give en hånd med, fordi jeg simpelthen synes, at det er etisk uforsvarligt bare at sidde og være vidne til det.
I skriver også i det her brev, det handler så om det der med at være vidne til det. Som førstehåndsvidner til dagligdagen i dagtilbud og skoler, er vi dybt bekymrede over den aktuelle stigning i mistrivsel, men desværre ikke overraskede. Hvad ligger der i det, at I ikke er overrasket over den udvikling, I ser?
Jamen det ligger jo i, at vi jo udover hvad vi selv ser til daglig, har hørt lærerne og pædagogerne råbe op i overvis om, at de ikke har rammer for at bruge deres faglighed på den bedste måde. Altså eksempelvis hele tematikken omkring lærernes arbejdstid er jo, det er jo forfærdeligt, at der ikke er kommet styr på det. Så de har tiden til at lave undervisning, som er differentieret og motiverende. Fordi det vigtigste er jo, at vi får børn, som får lyst til at lære, og det er jo ikke det, vi ser overordnet lige nu.
For uindviet, hvad er det for en strid, der er om lærers arbejdstid?
Ja, men man kan sige, i kølvandet på det her med skolereformen og lov 409, så har lærerne ikke tilstrækkelig forberedelsestid sammenholdt med de timer, de underviser. Og det ser vi faktisk bliver en konkret barriere for at lave nogle forandringer. For når vi taler med lærerne om, hvad kunne være godt at gøre her, så kan vi bare se på dem, at prøve at høre, hvornår i alverden skulle jeg gøre det. Og det handler ikke kun om forberedelsestid, det handler også om tid til relationsdannelsen med børnene og de unge. Og der er ikke nogen tvivl om, at de gør alt, hvad de kan, og når de rammer, de har. Men rammerne er simpelthen begrænsende.
Har du som PPR-psykolog måtte afvise at hjælpe et barn?
Nu er det sjældent mig, meget sjældent mig, der er direkte i kontakt med børnene. Vi plejer lidt at sige, at vi hjælper de voksne med at hjælpe børn. Men jeg har mange gange prøvet at opleve mig utilstrækkelig i min faglighed med henblik på at hjælpe nogle børn og unge, der har det svært. Fordi vi jo også som PPR-psykologer og PPR i det hele taget mærker et kæmpe pres på os i takt med, at flere og flere børn får det dårligt. Fordi at det er jo her, vores skoler og dagtilbud og forældre kigger hen, når de er afmægtige og håber på at få hjælp. Og det betyder, at vores tid til de enkelte opgaver, kan man sige, bliver jo også mindre. Så det bliver vi har gang i en rigtig ond og destruktiv spiral.
Vi har fået en sms her fra Inger, som underskriver sig pensioneret lærer. Og hun skriver, at PPR-psykologen har delvist ret. Skolen er ikke gearet til så mange diagnosebørn. Børn med diagnoser blev for stor en del inkluderet med skolereformen. Klassekvotienterne steg. De fysiske rammer er ikke til stede. Er det også en del af årsagen, du ser, altså at der er flere børn med diagnoser i folkeskolen?
Jeg vil sige, at der er jo i hvert fald et øget pres på psykiatrien, og det er et udtryk for selvfølgelig, at der er nogle børn, der helt grundlæggende har nogle mere vidtrækkende specialpædagogiske behov end gennemsnittet. Men det vi ser lige nu er altså også, at der er børn, der sendes i psykiatrien med belastningsreaktioner, blandt andet på grund af de vilkår, de er i, eller de rammer, de er i skole- og dagtilbud. Fordi vi skal bare huske på, at voksne vil jo heller ikke trives i et rum, der er fyldt med konflikt og larm, og har en chef, og her mener jeg så en lærer, ikke, som er sindssygt presset, og ikke har det fornødne overskud til at imødekomme de behov, der er til stede. Så der er rigtig mange børn, som ikke behøvede at have det så dårligt, som de har det nu, hvis vi lavede rammer, der var mere tilpasset det, de har behov for.
Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger til Politikken, at han deler den her bekymring, der kommer fra PPR-psykologerne. Hvad er det, I som fagpersoner mangler for at kunne gøre jeres arbejde bedre?
Jamen, det nemme svar vil være ressourcer. Det er jo naturligvis ikke kun ressourcer. Det handler om, at vi får ryddet op i de ting, der måske ikke giver mening. Og det gælder både lærere, pædagoger og PPR og andre fagpersoner.
Hvad er det, der ikke giver mening?
At vi begynder at tale meget mere om, hvad giver mening. Det kan være, at man skulle lave en masse skriftlig dokumentation, der ikke altid står på mål for. Altså den tid, vi bruger på det, står måske ikke på mål for den hjælp, der faktisk kommer til barnet. Og det, når lærerne de skal sidde og lave screeninger, eller pædagogerne skal sidde og lave screeninger af børn, hvor de faktisk ikke har nogen bekymring, men at det tager tid væk fra det, som i virkeligheden er det vigtige, som er samspillet med børn og unge. Ikke? Så det er i hvert fald noget med, at vi håber, at politikerne vil begynde at spørge alle os fagpersoner, der er i det her hver dag, hvad har I brug for at kunne løse jeres opgave bedst muligt? Og der kan være mange forskellige svar, afhængig af hvilke faggruppe man spørger. Men grundlæggende så skal der være rammer, der giver tid og overskud til at hjælpe.
Det siger Tine Mølgaard, som altså er PPR-psykolog og en af initiativtagerne til det her brev, som flere end 1000 psykologer har skrevet under på, et åbent brev til Folketinget, som peger på de rammer, børnene møder i skoler og daginstitutioner som årsag til børn og unges psykiske mistrivsel. Klokken er 8:42. Du lytter til Radio 4 morgen.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
En ny DR-dokumentar om rejsekongen Simon Spies trækker lige nu flere overskrifter i medierne. Dokumentaren folder nemlig for alvor beskyldningerne om udnyttelse, overgreb og endda vold mod meget unge piger ud. Ifølge dokumentaren så var et hav af piger på mellem 15 og 18 år ansat til at stå seksuelt til rådighed for Simon Spies op gennem 60'erne og 70'erne, som det han kaldte morgenbolledamer. Det fremgår også, at Spies har betalt 10.000 kroner for en nat med en 14-årig pige, og at han angiveligt har tilbudt en prostitueret kvinde 35.000 kroner for at måtte brække hendes arm. De oplysninger har kastet ny benzin på bålet på et bål i Helsingør, for her der er pladsen for enden af Helsingørs hovedstrøg, nemlig opkaldt efter bysbarnet. Den hedder Simon Spies Plads. Det har allerede skabt debat blandt byråderne. SF's Bente Borg Donkin mener, at det er på tide at trække en streg i sandet. Hun synes, at Simon Spies Plads skal have et nyt navn, siger hun.
Personligt er jeg meget altså berørt af, at sådan nogle oplysninger kommer frem. Og jeg er også godt klar over, at der kan være meget skyld og skam hos både de berørte og deres pårørende i forhold til det. Og det tænker jeg, at det er vi nødt til. Og den oplysning kan vi ikke sige, at det handler kun om tiden, eller det handler kun om den kultur, der var i forhold til unges seksualitet.
Siger Benteborg Donkin, der er byrådsmedlem i Helsingør Kommune for SF. Men meningerne, de er altså delte i Helsingør. Mette Lene Jensen er første viceborgmester i Helsingør for Venstre, og hun mener, at Simon Spies plads skal beholde sit navn.
Jamen, det er der flere årsager til. Altså, jeg er fuldstændig enig med Benteborg Donkin i, at det var en anden tid, og det er ikke mere legalt i dag, end det var dengang, og heller ikke dengang mere end i dag. At det, sådan var det, og sådan er det ikke længere. Men derfra til at gå ud og så skulle ændre navn på, at der er kommet nogle oplysninger. Vi har alle sammen vidst dengang, at der var morgenbolledamer. Vi har alle sammen vidst, at en ældre herre, der kunne rende rundt med så mange unge piger, der var nok et eller andet, som ikke skulle være. Det kan vi ikke bare gå ind og lave om på i dag. Vi har ikke opkaldt denne her plads, fordi at Simon Spies havde en vulgær indstilling eller var et pervers svin. Vi har opkaldt denne her plads, fordi han var bysbarn og var en fantastisk iværksætter, som introducerede danskerne for charterbranchen.
Pladsen er altså opkaldt efter Simon Spies, fordi han var et bysbarn og en fantastisk iværksætter, siger Mette Lene Jensen. Men der er altså også ting i den her dokumentar, som er udkommet ved DR, der overrasker hende.
Det overrasker mig, at forældre har solgt deres døtre, om man så må sige. Det siger også meget om forældrene, vil jeg våge at påstå. Det har overrasket mig også, hvis han her skulle betale prostituerede for at øve vold mod dem. Det overrasker mig, at man kan sige ja til at blive betalt også. Altså det var jeg ikke klar over, og det gør ham jo ikke mere lækker. Tværtimod, altså det, han var et umanerligt ulækker på den måde.
Siger altså Mette Lene Jensen, som er første viceborgmester i Helsingør Kommune for Venstre. Hun mener, det er svært at se på fortiden med nutidens briller, og derfor synes hun heller ikke, at Simon Spies plads skal skifte navn. Hun medgiver dog, at udfaldet nok var blevet et andet, hvis den her beslutning om, hvad pladsen skulle hedde, var blevet truffet i dag.
I dag ville vi aldrig opkalde en plads efter en sådan mand. Men det er 30 år siden, at pladsen blev lavet og blev renoveret for Simon Spies Fondens midler, som Helsingør Kommune dengang selv bad om at få lavet. Mm. I dag ville vi ikke gøre det, men at ændre pladsen, det er jo ikke derfor. Når jeg går forbi pladsen, så tænker jeg ikke på, hvordan han har ageret i sit privatliv, om man så må sige. Det er jo ikke derfor, at han bliver hyldet. Han bliver hyldet for sit iværksætteri, fordi han var et bysbarn, som kom fra ekstremt dårlige kår og klarede sig. Det er hans iværksætteri og hans forretningsevner, som han bliver hyldet for. Så jeg tror, man også skal skelne lidt mellem, hvad er det egentlig, man tænker på, når man tænker Simon Spies. Tænker man så på, hvad han lavede uden for sit kontor, om man så må sige, eller tænker man på, hvad det er, han egentlig har bedrevet for Danmark?
I dokumentaren fra DR bliver det blandt andet beskrevet, at Simon Spies havde sadistiske tilbøjeligheder. Han blev mere og mere eksperimenterende, jo ældre han blev. Han betalte prostituerede kvinder for at måtte banke dem i hobetal med bøjler, nogle gange flere på én gang. Og hans tidligere chauffør fortæller også i den her dokumentar, at Simon Spies tilbød en prostitueret kvinde de her 35.000 kroner for at måtte brække hendes arm, fordi han synes, det kunne være sjovt at høre et knæk. Hun afslog i øvrigt tilbuddet. Selvom de oplysninger berører første viceborgmester i Helsingør Kommune, Mette Lene Jensen fra Venstre, så mener hun, at det er et skråplan, hvis man begynder at ændre navne af den grund.
Altså umiddelbart, så nej. Altså jeg synes et eller andet sted, at det virker underligt, at fordi der kommer... Altså der, jeg er med på, jeg er 100 med på, at det er forfærdelige oplysninger, der kommer frem. Vi har alle sammen vidst, ret mange af de her oplysninger har fundet sted. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har været i tvivl om. Det har han ligesom også, han har jo medierne rendende efter sig, så der er rigtig mange, han har været rigtig meget i medierne om det, så det kan man ikke komme i tvivl om. Men det er jo ikke derfor, at vi har opkaldt pladsen efter ham.
Så lyder det altså fra første viceborgmester i Helsingør Kommune for Venstre, Mette Lene Jensen. Og vi kan nok regne med, at det er noget, der skal debatteres på det næste byrådsmøde. Det er jo den 29. august om en uge.
Navnet er noget fis, men kontanter er noget andet. Giv Spisfonden deres penge tilbage. Sådan lyder en sms.
Og Michael skriver, uha, uha. Sommer Simon Spis, der straffes hårdt. Ingen plads til ham. Selvom argumentet om, at han var en skidt karl, vel er rigtig nok, så praller det af på, at alle opførte sig helt anderledes seksuelt dengang. Det var sgu en anden løsluppen tid, påpeger Michael, som insinuerer, at de fleste mænd gik i seng med 14-årige piger i 70'erne.
Klokken er 10 minutter i 9. For 17. måned i streg er antallet af danske lønmodtagere steget. I juni der ramte vi 2.963.000, hvilket er det højeste antal, der nogensinde er registreret, viser tal fra Danmarks Statistik. Niklas Præfke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, siger følgende til Jyllandsposten. Det er helt vildt. Arbejdsmarkedet kender kun én vej, og det er op. Hver måned trækker tusindvis af personer igen i arbejdstøjet og bliver en del af det arbejdende fællesskab. Det er en kæmpe succes, siger han. Nu kan jeg sige godmorgen til Mathias Brøggel.
Godmorgen.
Cheføkonom i Sydbank. Er du enig med Niklas Præfke i, at det er en kæmpe succes?
Ja, det er jeg i allerhøjeste grad enig. Det er jo et stykke Danmarks historie, vi er vidne til lige nu her, at næsten 3 millioner danskere hver morgen står op og går på arbejde. Så det er ganske unikt, og det kommer jo egentlig på ryggen af rigtig mange frygtelige ting på det seneste. Ikke? Altså kraftig stigende inflation, rentestigninger, krig i Ukraine og coronakrise. Og alligevel jamen, så står vi her i dag med en rekordhøj beskæftigelse.
Havde du troet noget andet?
Nej, altså min forventning var egentlig, at beskæftigelsestallene de ville stige i dag. Så nej, på den baggrund er jeg ikke sådan super overrasket, at vi ser den fremgang.
Det er jo 17. måned i streg, antallet af danske lønmodtagere er steget. Hvad er det, der gør det så specielt?
Jamen det er jo rigtig specielt, at så mange danskere har et arbejde at stå op til. Og som jeg sagde i starten, vi skal også huske på, jamen, hvad er det for en stød, økonomien har været oplevet i de seneste par år. Og det har jo givet enormt stor usikkerhed på mange parametre. Og alligevel jamen, så har virksomheden haft rigtig, rigtig stor lyst til at ansætte. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at vi har haft lidt den type krise, vi har haft, hvor vi har lukket ned, og så har vi haft et akut behov for at skulle ansætte rigtig mange igen. Så der er selvfølgelig også nogle corona-effekter i det. Men det er jo også en succes i forhold til, at de sidste mange års reformer på pensionsområdet osv., jamen de har lykkes jo nu med at få flere og flere hænder ud på arbejdsmarkedet.
Mathias Brøggel, cheføkonom i Sydbank. Du har alligevel sagt, at fremgangen i beskæftigelsen synger på sidste vers. Hvad bygger du det på?
Det er fordi, at de her tal, vi har fået i dag, de stammer til og med juni. Og vi må sige, at der er sket rigtig meget i økonomien her hen over sommeren, hvor ja, der er kommet flere tunge skyer ind over på skyerne. Vi ser, at virksomheder de er blevet noget mere pessimistiske. Vi ser, at den globale efterspørgsel den aftager. Vi ser en Putin, som bruger det helt store pressionsmiddel i forhold til gaspriserne. Alene siden juni, så er gaspriserne de er blevet fordoblet. Og det gør jo, at mange dele i industrien, som vi vil finde dem ikke særlig rentable at producere for fuld kraft lige nu, og vi ser også en generel økonomisk usikkerhed, en afmatning inden for byggeriet, det er sådan ting, der nok gør, at vi de kommende måneder begynder at se ind i, at beskæftigelsen vil falde lidt.
Ja, hvor langt skal vi kigge ind i fremtiden, før vi ser en faldende beskæftigelse?
Ja, det tror jeg, vi kommer til at se her hen over efteråret og frem mod årsskiftet. Det bliver ikke sådan en syngende lusning til arbejdsmarkedet. Det tror jeg bestemt ikke, men jeg tror, vi kommer til at se sådan nogle fald på et par tusind per måned maksimalt. Det kommer også lidt af til at afhænge af, om Putin han lukker for gasanden, for så kan vi godt komme til at se nogle relativt store afskedelser inden for industrien.
Du følger i hvert fald nøje med, Mathias Brøggel, cheføkonom i Sydbank, altså om de seneste beskæftigelsestal, der er kommet ud. For 17. måned i streg, der er antallet af danske lønmodtagere nemlig steget. I juni måned, der ramte vi 2.963.000.
Lad os lige mellemlande på en sms, vi har fået. Vedrørende Simon Spies plads. Der står her. Hey, jeg synes, det er lidt et skråplan at undskylde Simon Spies handlinger med, at det var en anden tid, da han udøvede sine overgreb. Det var ikke alle mænd, der var som ham. Jeg tænker for eksempel på min far. Han var bestemt ikke sådan, skriver Elisa Almine i en sms.
Kim, han skriver også ind. Skal Rundetårn så også rives ned? Christian den 4. var da også et stort svin.
Jamen, altså...
man kan dykke tilbage i historien, og pludselig er der jo mange ting, som skal gøres om, hvis man trækker privatpersonen frem, og ikke den offentlige del af dem.
Jeg lagde mærke til, at Benedikte Kjær, som er borgmester for Konservative i Helsingør Kommune, som altså har Simon Spies plads, tilbage i juli, begyndelsen af juli, var citeret for at sige, at hun synes, der er forskel på at se 200 eller 100 år tilbage i tiden, og så tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor det her foregik med Simon Spies, fordi man på en eller anden måde bedre kan se 70'erne som vores samtid.
Ja. Yeah.
Så derfor synes hun, at det var en anden sag med Simon Spies, end hvis man for eksempel så tilbage på...
Måske Christian den 4. tid.
Ja, eller nogen, der arbejdede som slavehandler en gang for flere hundrede år siden. Ja. Så det mente i hvert fald den konservative borgmester ikke, at man helt kunne sammenligne. Og det er altså en debat, der pågår i Helsingør Kommune lige for øjeblikket. Godt, tak for sms'erne til jer begge. 1424 er altså nummeret herind. Nu skal det handle om noget, der er hurtigt og beskidt. Det er i hvert fald sådan, en professor i offentlig ret, der hedder Bent Ole Gram Mortensen, beskriver det lovgivningsarbejde, der ligger til grund for varmechecken. Det gør han over for TV2.dk. Hans udmelding kommer i kølvandet på historier om, at flere danskere uberettiget har fået de her 6.000 skattefri kroner udbetalt. Partierne bag varmechecken burde altså have vist rettidig omhu og sikret sig, at IT-systemet bag udbetalingen fungerede, som det skulle. Det mener Bent Ole Gram Mortensen, som er professor i offentlig ret ved Syddansk Universitet.
Så har man tilsyneladende gennemført en automatisk udbetaling, altså en automatisk sagsbehandling, uden at teste det her system. Der er ikke testet, om det her datagrundlag, man har inddraget, om det har været tilstrækkeligt. Vi ved ikke rigtigt, i hvad omfang Folketingets medlemmer er blevet underrettet om svaghederne ved det her system, før de har sat det i værk. Det er immer væk 2,4 milliarder kroner, vi pumper ud i samfundet. Vi kender godt automatiske sagsbehandlingssystemer i forvejen. Kig blot på din egen forskudsopgørelse. Der er altså ikke mange menneskehænder ind over det. Men hvis man skal lave sådan noget, så forudsætter det også, at der er mulighed for at rette op på det. Det er der jo ved forskudsopgørelsen. Og det forudsætter også, at der ikke sker frygtelig mange fejl.
Bent Ole Gram Mortensen mener, at IT-systemet bag udbetalingen burde have været testet, inden man gik i gang med at uddele varmechecks. Han vil dog ikke kalde det for tjusk.
Om det har været venstrehåndsarbejde eller ej, det skal jeg ikke udtale mig for. Jeg er selv venstrehåndet. Men jeg vil jo nok sige, at det her det er mangel på rettidig omhu. Man skulle have tænkt det her ind fra starten og kørt nogle test på det her datagrundlag, om det i det hele taget virker. Og så skal man se at få sig et overblik over, hvor stort omfanget i virkeligheden er.
I en række af tilfældene, der skyldes fejlen, altså at de har fået udbetalt den her varmecheck ved en fejl, at flere borgere de ikke har fået rettet oplysningerne om deres boligs varmekilde i det såkaldte BBR-register. Det er nemlig kun husstande, som opvarmes helt eller delvist ved hjælp af naturgas, eller husstande, som har elradiatorer eller varmepumper som primær varmekilde, der er berettiget til varmechecken. Mere end 400.000 husstande fik den 10. august udbetalt den her varmecheck. Og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger til TV2, at man kendte til risikoen for fejl, men at det vigtigste var at få pengene ud til borgerne. Og der kan sagtens ske fejl, men det er ikke det, der er problemet, siger Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i offentlig ret ved Syddansk Universitet.
Selvfølgelig kan man altid argumentere for, at der vil ske fejl. Og det er heller ikke noget problem. Problemet er, at man ikke har haft overblik over omfanget af fejl, der ville ske. Og det kunne man have fået et lidt bedre overblik over, hvis man havde testet det her. Alle, der har arbejdet med BBR, ved jo godt, at det er et register, der ikke er særlig velopdateret.
Siger altså Bent Ole Gram Mortensen, professor i offentlig ret ved Syddansk Universitet.
Dagmar, der er 30 sekunder til Radio 4 Morgen er slut for i dag, og vi kan lige mellemlande her til sidst på bunden af nyhedsbunken.
Ja, altså
de historier, der ikke nåede det at komme med i programmet rigtigt. Der er godt nyt for blinde og svagt seende mennesker. Forskere på et universitet i Sverige har arbejdet på at finde en måde, de kan få synet tilbage. Og ved at bruge protein fra grisehud, har forskerne formået at lave en kunstig hornhinde, som virker. 20 blinde eller delvis blinde personer har fået implanteret den her nye opfindelse, og de har alle sammen fået deres syn tilbage. 2 år efter operationen var der stadig ingen komplikationer.
Wow!
Godt nyt at slutte på. Nu er klokken 9. Ha' en god dag.